რადიო თავისუფლებადა ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკა და ერთ ჩვენს ძველ რუბრიკას ავამოქმედებთ. დღეს გვია პერსონაჟი და შეეხება იგი მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენლის, დიდი ფრანგი მწერლის, რომანისტის, ადამიანური კომედიის შემქმნელის ბალზაკის შემოქმედებას და ეს არის მისი საუკეთესო რომანის მამა გორიოს ის პერსონაჟი, ვინც ახალი მისცა ამ რომანს მამა გორიო. ვინ არის მამა გორიო? ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძალიან უცნაური და თავისებური რომანია საუკეთესო, რა თქმა უნდა, ბალზაკის შემოქმედებაში. ეს არ არის მარტო ცალკეული ადამიანების აზრი, როგორც წესი ბალზაკი თუ კი შედის რომელიმე სიაში თავისი რომანებით, ან შედის მთელი ამ უზარმაზარი კორპუსით, რომელსაც ადამიანური კომედია ჰქვია, დანტეს ღვთაებრივი კომედიის პარალელურად და მეტოქეთ და ასე ვთქვათ სიდიადის წარმოსადგენად. მაგრამ როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე ამ რომანით. ანუ მაგალითად, როდესაც სომერსეტ მოემმა დაასახელა მსოფლიოს 10 დიდი რომანი, ბალზაკი შეიყვანა მამა გორიოთი, როდესაც ნორვეგიულმა წიგნმა დაასახელა ბალზაკი შევიდა ასევე მამა გორიოთი და ასე შემდეგ. მამა გორიო მისი საუკეთესო ნაწარმოებია. ნაწარმოები აგებულია ძალიან თავისებურად, ის არის ასე აღებული, არის პანსიონია აღებული, მადამ ვოკეს პანსიონი, რომელიც პრინციპში წარმოადგენს მინიატურაში მთელ ფრანგულ საზოგადოებას. და კიდევ უფრო პატარა მინიატურა, ეს არის მთელი სამყაროსი და მთელი კაცობრიობისა. შვიდი მდგმური ყავს მადამ ვოკეს და ეს არის აშკარად, ასე თქვა, ძალიან სიმბოლური ნიშანი საზოგადოებისა. მე შვიდივეს შეგახსენებთ ახლა, რომ ადგილი დავინახოთ ამ შვიდეულში მთავარი ფიგურისა, რომელიც არის ბატონი მევერ მიშელე, ყოფილი კატოს და ფქვილის და ხორბლის სპეციალისტი, აკარონის და ვერმიშელის სპეციალისტი. ოდესღაც ამაზე ძალიან სერიოზულად გამდიდრებული ჟან ჟუაშენ გორიო, აი ასეთი კაცი, რომელმაც თავის დროზე ძალიან სწრაფად აუღო ალღო მოვლენებს და რევოლუციის დროს ფქვილს იმაზე ათჯერ უფრო ძვირად ყიდდა, ვიდრე მას უჯდებოდა, რომელსაც ჰქონდა უზარმაზარი კვალიფიკაცია ამ დარგში იმდანად, რომ იგი პურს დაყნოსავდა და იმ ცოტას იტყოდა, რა ფქვილისგან იყო გაკეთებული და ეს ფქვილი სადაა შენახული, რამდენი დღისა, როგორი არის შენახვის წესები და სხვები. ეს შვიდეული ასეთია. მადამ ვოკეს, ასე ვთქვათ, პანსიონი შედგება სამი სართულისგან. როდესაც ჩვენ ქართველები ვამბობთ სამი სართული, უნდა წარმოვიდგინოთ ოთხსართულიანი სახლი, იმიტომ რომ ფრანგები ერთ სართულს, ანუ პირველ სართულს სართულად არტლიან, ეს მიწის პირა სართულია, ღედე შოსე, ანუ შოსეს, ანუ გზის პირა სართული, და ასევე ისინი სართულში არასოდეს არარტლიან მანსარდს, არა და გამოდით ამას მანსარდსა. მოკლედ, სამსართულიანი სახლია, რომელიც ქართულად გამოგვდის ხუთსართულიანი. ამ სამსართულიანი სახლის, ანუ ხუთსართულიანი სახლის ქართულად თუ ვიტყვით, პირველ სართულზე არის დიდი ლობი მისაღები, როგორც არის ხოლმე სასტუმროებში. პანსიონი ეს ისეთი ადგილია, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, ჭამენ და კვდებიან. ანუ რას ნიშნავს, რომ გადასახადს რო ვიხდი ბინისკირას, ამ ბინისკირაში შედის საკუთრივ ბინისკირა, საუზმის, სადილისა და ვახშმის გადასახადიც. სადილად შეიძლება შემოგვიერთდნენ სხვებიც ქალაქიდან, რომელსაც მარტო სადილი აქვს გადახდილი, ამიტომ სადილზე შეიძლება 18 კაციც იყო, მადამ ვოკესთან და ეს მისი მოგების ერთ-ერთი წყაროარი, მაგრამ მუდმივ მდგმური ყავდა შვიდი. ამ მდგმურების მდგომარეობა იყო სხვადასხვა. პირველი სართული, ანუ ჩვენებურად მეორე, და აწი აღარ ვიტყვი, მოკლედ, რასაც აწი ვიტყვი, იყოს ფრანგული სართულები. პირველი სართული არის თვითონ მადამ ვოკე და სამას ოთახიანი დიდი ბინა, რომელიც აღებული აქვს ვინმე მადამ კუტიურს და მასვე ეს არის გენერლის მეუკლე ყოფილი მაღალი საზოგადოების წარმომადგენელი, მასვე ყავს მისი ქვეშევდომი, ასე ვთქვათ, ბანკირის ასული ვიქტორინე ტაიფერი, ბანკირი მილიონერია, მაგრამ ქალიშვილის ყურადღებას არ აქცევს, იმიტომ რომ ვაჟი ყავს და ვაჟს უტოვებს ყველაფერს. უმძიმესი მდგომარეობა, მაგრამ ამათ საკმარისი თანხაა. 1200 ფრანკი ღირს ეს, ასე ვთქვათ, კირაობა მისი წლიური და ეს 1200 აქვთ ამათ გადახდილი. ანუ ყველაზე მაღალი რანგის ხალხი ამ პანსიონში პირველ სართულზე არის. მეორე სართულზე არის ვინმე ვოტრენი, გაუგებარი წარმოშობის კაცი, ულვაშებით და ქილვაშებით. ახლა ქილვაში ძველი სიტყვაა, ბაკენბარდებიანი და ულვაშიანი კაცია. საიდუმლოთი მოცული, ძალიან გონებამახვილი, ძალიან საინტერესო მოწყველი, მაგრამ ძალიან საეჭვო ფიგურა. აქვე არის ვინმე პუარე, რომელიც ისე ყოფილი მუშაკი არის სახელმწიფო, რომელიც გადამდგარი არის და ახლა ასაკოვანი. მესამე სართულზე კი არის 4 ბინა და ეს 4 ბინა ეს ყველაზე მაღალი სართული, ამის მერე მანსარდაა და მანსარდაში მსახურები არიან და მზარეული და ამ მესამე სართულზე კი ახლა გამაგრებული არიან, ისე იგი ვინმე შინაბერა ქალი გვარად მიშონო, აი ის კაცი, რომელსაც ჩვენ დღეს უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ, ესე იგი მე ვერ მიშელე ყოფილი, ამჟამად 18 ან 10000 წლიური შემოსავლის მქონე, რაც ასევე არის ღარიბი კაცის ნიშანი, ბატონი გორიო და ერთი ძალიან მაღალი გვარის წარმომადგენელი ეჟენ დე რასტინიაკი, რომელსაც ჩვენ სხვაჩვენს როგორც პერსონაჟზე გვილაპარაკია და მე არ გამომრიცხავ რომ ამ რომანიდან კიდევ ერთ პერსონაჟზე ვოტრენზე მოგვიწიოს კიდევ ვილაპარაკი. რასტინიაკი გახლავთ ანგულემიდან, სამხრეთ საფრანგეთიდან, ძალიან ღარიბია, მაგრამ უძველესი გვარის წარმომადგენელია, მარსინიაკებისა და რასტინიაკების შთამომავალი არის, სამხრეთის არისტოკრატიის წარმომადგენელი, რომელსაც არანაირი ფასი არ აქვს, თუფული არ აქვს. მაგრამ თუ კი მიგესმება სადმე და რაღაცა წარმოდგა, ახლა გვარი რასტინიაკი ეთყობა ბევრის ნიშანი. მოკლედ ესეც პერსპექტივა. თავსა და ბოლოში არიან პერსპექტიული ამხანაგები. ქვემოთ ბანკირის ქალიშვილია, ზემოთ აგერ ისე იგი გახლავთ ხალგაზდა კაცი, რომელსაც დიდი მომავალი აქვს და მართლა აღმოაჩნდება დიდი მომავალი. რა შეეხება ბატონ გორიოს, ახლა როდესაც ამ რომანის მსვლელობაში ვართ, 1819 წლის ნოემბერია, მაგრამ იგი აქ გამოჩენილა 1813 წელს და გამოჩენილა მაშინვე, როგორც კი მიატოვა საქმიანობა, გადადგა, ასე ვთქვათ, ეს ბუნებრივი ამბავი იყო ბიზნესში, თვალ დროში ამთავრებდნენ ადამიანის მოღვაწეობას, ხიდნენ რომ ბიზნეს ან ქმნიდნენ რაღაცა დიდ შემოსავალს, უზარმაზარი შემოსავალი ჰქონდა, უზარმაზარი ქონების პატრონი იყო, მილიონერი იყო, სულ ცოტა 1 მილიონი მაინც დაურიგა ქალიშვილებს, 500 ან 600000 ფრანკი მისცა თითოეულ მათგანს მზითევში, დააბინავა, კარგად გაათხოვა, თვითონ აპირებდა როგორც ჩანს ერთ-ერთ ქალიშვილთან ცხოვრებას, ან ხანერთან, ხან მეორესთან, ბებია ჩემივით, რომელიც ასე ცხოვრობდა, ხან ვაჟთან იყო და ხან ქალიშვილთან იყო მთელი ცხოვრება და მრავალი წლის განმავლობაში. მაგრამ ამ კაცმა, ვინაიდან ქონება ქალიშვილებს დაურიგა, მერე ყველაფერს ყიდდა და ამ ქალიშვილებს ჩუქნიდა ყველაფერს, ბოლოს გაირკვა, რომ სიძეებს იგი არაფერში არ ჭირდებათ, რაც მისგან მოსაწოვი იყო, ეს ლიმონი გაწულეს, გამოწულეს და არც ქალიშვილებს ჭირდებოდათ მაინდამაინც და ამიტომ ნელ-ნელა ამოუკვეთეს ფეხი ოჯახებიდან. არავის არ გაუგდია, თვითონ მიხვდა, რომ იქიდან უნდა წამოსულიყო, იმიტომ შეუფერებელი გახდა, გოგოები თაკილობდნენ უკვე ასეთ მამას. ახლა როცა გრაფინია დე რესტო ხარ და გრაფინია ბარონესა დე ნუნსინჟენი ხარ, ალბათ ასეთი კაცი, რომელსაც ადრე კარგად ეცვა და 18 მარტო პერანგი ქონია ჰოლანდიური, ამბობს ავტორი, ახლა ერთი აქვს და იმასაც ისე იგი სიცუფტავეში ვერ ინახავს და მოკლედ ისე იგი სმოკინგი არ აქვს, არ არის ოჯახში გამოსაჩენი კაცი და ამიტომ სიძეებმა ფაქტობრივად ფეხი ამოუკვეთეს. თუმცა იგი ცდილობს, რომ თავისი ქალიშვილები მოინახულოს. მაგრამ იმის გამო, რომ მთელი ისტორია გაიარა ამ თავის როგორ არის ცით ამ სახლში პირველი სართულიდან თუ კარგად არ ახარ, მერე ადიხარ მეორე სართულზე. მერე მეორედან ადიხარ მესამეს და ეკიდან პირდაპირ მიდიხარ პერლაშეზე. თუ ახალგაზრდა არ ახარ და მესამედან მეორეზე და მერე პირველზე არ ჩამოდიხარ, ან საერთოდ არ მიდიხარ ახალ ბინაში ან სახლში. ამის გზა ასეთი იყო. თავდაპირველად ქონდა პირველი სართული. ხანდახან იქ არც სადილობდა, ანუ ქალაქში სადილობდა, პილაში ერთხელ ორჯერ მაინც. მერე ეს უკვე თვეში ერთხელ გადავიდა და მერე უკვე არც არ დადიოდა ადგილობრივი სადილობი. ის სადილობა რა თქმა უნდა უზოგავდა ერთი კაცის სადილს, უზოგავდა მადამ ვოკეს და მას მოწონდა ეს კაცი, მოწონდა სათავისოდ. მადამ ვოკე 50000 მიღწეული ქალი იყო, თუმცა ამბობდა რომ 39-ისა. 39 მიღწეული შესანიშნავი რიცხვია ქართულადაც და ფრანგულადაც. საქმე ის არის, რომ ჩვენ ქართველებს და ფრანგებს ბევრი არა გვაქვს საერთო, მაგრამ ეს ნამდვილად საერთო გვაქვს, ოცობითი სისტემა გვაქვს ფლაში. ამიტომ ქართველებს და ფრანგებს სანამ 30 წლის არიან, მანამდე ახალგაზრდები არიან ძალიან, იმიტომ 21-ის და 39-ის 30 წლებში შედის და ამიტომ იყო ის 59 წლის ქალი 39 წლის მუდმივად. და აი მას მიაჩნდა, რომ ჯერ კიდევ ქალია, რატომაც არა ახლა 50 წლისაც ქალია და 39 წლისაც და ბატონი გორიო რა თქმა უნდა ბევრად უფროსი იქნებოდა ახან საქმეებიდან წავიდა სულ ცოტა 55-60-ის მაინც უნდა იყოს, მაგრამ არგი საქმრო ჩანდა. და ვინაიდან ქრივი იყო მისი განმარტებით, ან შეიძლება სულარყოლია ცოლი მადამ ვოკეს წარმოდგენით, მადამ ვოკე მას გაეკეკლუცა. ამისთვის ვოკემ თავის სადილებში მოუმატა კორნიშონები და ამატა და ანჩოუსები და ამატა, მოკლედ გაამდიდრა სუფრა, ცოტა რემონტზეც იზრუნა, ცოტა და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ კაცმა დიდი ყურადღება არ გამოავლინა. ბოლოს და ბოლოს ერთი არისტოკრატი ქალი ყავდა პირველ სართულზე და იმას თხოვა, ეკნებ შენ ჩაუგდო ერთი სიტყვა და ქალბატონმა დანჟერვილი იყო თუ არ ცნობ მისი გვარი, სცადა, ოღონდ არა ქალბატონ ვოკესთვის, არამედ საკუთარი თავისთვის. თავი შესთავაზა, მაგრამ გაირკვა, რომ საკმაოდ უხეში და ტეტია და არც ისე კარგად იქცევა, მოკლედ და არ მოუნდა არავინ არც ეს ქალი და არც სხვა ქალი და იმდენად განაცხენა ის ქალბატონი, რომელიც ამ საქმეზე თითქოს მადამ ვოკესთვის ზრუნავდა და სინამდვილეში საკუთარ თავზე ზრუნავდა, რომ ეს ქალბატონი დე ლანბერმენილი ისე განაცხენდა, რომ გაიქცა აქიდან და ექვსი თვის კირას კი არ გონდა გადახდილი და მადამ ვოკე ამაზე სულ ლაპარაკობდა, ექვსი თვის კირა არ გადავა, ვერ იპოვა მერე ეს ქალი ვერსად ვერ მიაგნო მას და მისი ერთ-ერთი მდგმური ვოტრენი ამბობდა, ჩემთვის რო გეთქვათო, მე გავარკვევდიო და ნამდვილად ვიცით, რომ მისთვის რო ერქვათ, ალბათ რაღაცას გაარკვევდა, იმიტომ ეს ვოტრენი ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის კაცია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც გორიომ არ გაამართლა მადამ ვოკეს იმედები, მადამ ვოკემ დაარქვა მას ის სახელი, რომელმაც სახელი მისცა მთელ რომანს. დაარქვა მამა გორიო. ფრანგულში ზუსტად ასეა: პერ გორიო, მამა გორიო. ოღონდ როდესაც ფრანგი ამბობს მამა გორიო, ეს არის დამცინავი ტექსტი. ეს არის ღერს დაახლოებით ისე, როგორც არის რუსული პაპაშა გორიო, ქართული მამილო გორიო, თლად ბოლომდე ვერ ასახავს, იმიტომ მამილოში შეიძლება სიყვარული და სითბო მეტი იყოს, ვიდრე დაცინვა. და სინამდვილეში დაცინვა არის, მამა გორიო არის დაცინვა. დამავე დროს მამა გორიო არის გენიალური სათაური, იმიტომ რომ ჩვენ რო კითხვას ვიწყებთ და რომ გონია რომ ეს დამცინავი სახელია კაცისა, რომელმაც ვერ დაიმსახურა მადამ ვოკეს პატივისცემა, გაირკვევა რომ ეს დამცინავი სახელი კი არა, ეს სუბსტანცია ამ კაცისა, იმიტომ ეს კაცი არ არის ადამიანი, ეს კაცი არ არის მოქალაქე, ეს კაცი არ არის არანაირი მევერმიშელი და ყოფილი მილიონერი, ეს კაცი არის მხოლოდ მამა, ფუნქცია მამა, თავისი ორი ქალიშვილის მამა, მამობის ქრისტე, როგორც მას უწოდა თვითონ Balzacma, სხვაჩვენს ბალზაკმა ეს რომანიო წამოიწყო თავის შეყვარებულ წერილობით, შეყვარებული ყავდა ეპისტოლარული ჟანრით, ჰქონდა წლობით მიმოწერა. ასევე არისტოკრატი ქალი გახლავთ პოლონელი, რომელიც ბოლოს ცოლად მოიყვანა, მაგრამ არ შეერგო ეს ცოლობა, იმიტომ რომ ძალიან მალე გარდაიცვალა. ამაზე ჩვენ გვილაპარაკია, როცა ბალზაკის სიყვარულებზე ვილაპარაკეთ. და აი მას მისწერა სწორედ ამ თავის პოლონელ არისტოკრატ ქალს, გრაფინიას მისწერა, რომ ესო არისო რომანი მამობის ქრისტეზე, ანუ კაცზე, წმინდანივით კაცზე, რომელსაც მეტი არანაირი გზნობა არ გააჩნია გარდა ქალიშვილების სიყვარულისა, თან ეს გზნობა უკიდე განო, რომელიც ერთდროულად ცხოველურიც არის და სუბლიმირებულიც, ყველანაირი, ყველანაირად ამით არის მოცული, არის მისი ერთადერთი გრძნობა, რომელსაც მთლიანად წაიღო მისი პიროვნება. ხანდახან მამა გორიოს ადარებენ შექსპირს, მეფე ლირს, და რა თქმა უნდა ერთ მომენტში, რომ ქალიშვილები უმადურები არიან შექსპირი და მეფე ლირი, და რო ყველაფერი ქალიშვილებს მისცა, ამაში გვანან ერთმანეთს, მაგრამ მეფე ლირი და მამა გორი ორი სხვადასხვა პერსონაჟია, სულიერ განსხვავებული. მეფე ლირი არასოდეს არ კარგავს სიმაღლეს და მეფე ლირს, ქალიშვილები კი ცუდად ექცევიან, მაგრამ ვერავინ ვერ დასინებს, იმიტომ ის ინარჩუნებს თავის, ასე ვთქვათ, სიდიადეს. ასეთი ტრაგედია. ხოლო აი გორიო როგორც ხედავთ, ვერ ინარჩუნებს, დასინიან. დასინიან მამა გორიოს ეძახიან, თან დასინიან იმიტომაც, რომ გონიათ, რომ იციან მისი დაკნინების მიზეზი. მამა გორიოზე, როგორც კაცზე, რომელსაც ასე თქვა, რომელსაც არ აქვს გვარი, და გვარი რო არ აქვს, იმიტომ გორიო არ არის ახლა ეს არა, დერასტინია კი არ არის გასაგებია, და არც დერესტვარი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, დენსინჟენიც კი არ არის გორიოა, დაცინვა ხდება ბევრნაირად. ერთი ქალბატონი, მაღალი რანგის არისტოკრატი, ქალბატონი დელანჟე, მას ფარულად დასინის იმიტომ, თითქოს და მის გვარს ვერ იმახსოვრებს. და ამიტომ მასთან იქნება ძალიან უცნაური ფორმები ამ გვარისა წარმოდგენილი. ისიც ქვის, რომ ესო კაცო, ეს კაციო, ესო ლორიო, მე იტყვის დორიო, მე იტყვის ნორიო, მე იტყვის ფორიო, და თუ ვაცლი თელანგანს დახარჯავს, ესე იგი მას ბევრ ხანგრძლივი წყובה მის შესახებ, რომ და ბიოგრაფიის ელემენტებს მისგან ვეცნობის, სწორედ რომ ეს იყო ძალიან ჩვეულებრივი გლეხი ბიჭი, მერე ესე იგი ვიღაცას დაუდგა და ისწავლა ეს ვერმიშელის ამბავი, მერე იყო თანაშემწე, მერე იმხელა ფული იშოვა განსაკუთრებით რევოლუციის წლებში, როცა ფქვილს ძალიან სერიოზულად ძვირად ყიდა, რომ ბოლოს და ბოლოს მთელი ეს ბიზნესი თავის მეპატრონისგან გამოისყიდა და თვითონ მოკონდა ხორბალი და თვითონ აწარმოებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ფული იშოვა, იმდენად, რომ მისი ქალიშვილები აგერ არისტოკრატები გახდნენ, ხედავთ იმისა, რომ არისტოკრატია სწორედ ამ ფენას არცნობს, ძალიან სერიოზულად დასცინიან ვაჭრებს და მილიონერებს, ძალიან სერიოზულად აგდებულად უყურებენ. ჩვენთვის ნაცნობი თემა არის, ვეფხისტყაოსნიდან ვიცნობთ, თქვენ ვაჭარნი ჯაბანი ხართო, ვეფხისტყაოსნის ავტორმა რო გითხრა და დაახლოებით ეგეთ დამოკიდებულება ჰქონდა დიდი ხნის განმავლობაში მთელს ნაციას ვაჭრობისადმი. აი აქ ასეთი დამოკიდებულება, რომელსაც ხაზი გაესმევა ერთი ფაქტით, რომ მადამ დე რესტო სამეფო კარზე აღმოჩნდება, იმ ხელაზე აფრინდება, ასე ვთქვათ, იმიტომ ეს რესტო ნამდვილი არისტოკრატია, და მეფე დაინახოს ლამაზი ქალია, სხვა შორის ორივე ლამაზი შვილი ყავს გორიოს, ერთი რესტო არის მაღალი შავგნემანი, ძალიან ლამაზი, მეორე ასე მაღალი არ არის, მაგრამ ქერაა და ძალიან ლამაზია, ასე კარგები ყავს ეს ქალიშვილები. და მადამ დე რესტო რომ მეფის კარზე აღმოჩნდა, ესო მეფემ თქვა, არისო იმ საგვარეულოდანო, და მერე ლაჩაუ ლათინურებია, ეუსდემ ფარინე, ანუ ისინი რომლებიც არიან ფქვილის კლასიდან, ანუ დაუცინია მეფესაც, რომ ფქვილის არისტოკრატი რო არის და ფქვილმა რო გახადა დიდარი. მაგრამ მოკლედ გორიოს ამბავი მეფემაც კი იცის, რომ იყო ასეთი კაცი ფქვილში გამდიდრებული და რომელსაც ახლაც აქვს გრანდიოზული იდეები. მაგალითად, თუ ოდესიდან შემოვიდანთ მარცვალს და იმას დავკვალთ, ძალიან დიდი მოგება იქნება, და უნდა დაუბრუნდეს ამ საქმიანობას, მაგრამ უკვე უძლურება და ავადმყოფობა არაძლევს ამის საშუალებას. და რატომ? თუკი ამდენი ფული ჰქონდა, ნუ კაი ქალიშვილებს დაურიგა, დაურიგა, ამის მერე თვითონ ხო დაიტოვა რაღაცნა ხა. ამის მერე რამ გააღარიბა. გააღარიბა იმა, რომ მასთან დადიან ახალგაზრდა ქალები, ეს მისი ქალიშვილები არიან და ფულს თხოვენ და ის უარს ვერეულნე ეს ამათი თავისი შვილების მონა არის. ხოლო მადამ დე ბოკეს და მთელს პანსიონს ეჩვენება, რომ მასთან ქალები დადიან და ეს ქალები იმდენად ლამაზები არიან, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მისი რამე ნათესავები იყვნენ. არჯერად, როცა ამბობს ჩემი ქალიშვილები არიანო, დათვლიან, რომ ახან ლამაზები არიან და კარგად ჩაცმულები, ალბათ არიან მსუბუქი ხოფაქცევის ქალები და ეს მთელ თავის ფულს მოხუცი, გარყვნილი კაცი ხარჯავს ამას. ასე თეორია იქა. გარდა ამისა, რაები არ ითქვა მასზე. მასზე ითქვა, რომ ეს არის ისე იგი გადამდგარი პოლიციის მუშაკი, პოლიციის აგენტი, მევახშე, მოთამაშე, ბირჟაზე მოთამაშე. ერთხელ მისმა უშუალო მეზობელმა, სართულის მეზობელმა რასტინიაკმა დაინახა, რომ კარგ ნივთებს, ვერცხლის ნივთებს გრეხდა. ანუ ამ ვერცხლის ნივთებს აქცევდა ვერცხლად, ასაწონ ვერცხლად. მე გადააძნობენ და ანუ გასაყიდათ ამზადებდა. თუ თეფშად მიიტან და ემათ მიიტან ფინჯნათ არ იყიდება, თუმცა და უნდა გადაგრეხო და გრეხდა, ესე იგი უკანასკნელებს, იმიტომ დიდარი იყო, ყველაფერი ჰქონდა, ვერცხლის ჭურჭელი ჰქონდა, მოოქროვლი ჭურჭელი ჰქონდა. ეს ყველაფერი გაქრა. ყოველ დღე იცვლიდა მაგალითად სურთუკს და გუთუკს და ყველაფერი ჰქონდა, მაგრამ ახლა არ აქვს. იმიტომ რომ ყველაფერს ახარჯავს ქალიშვილებს. ერთხელ ვიღაცამ დაინახა, რომელიღაც ცნობილ ქუჩაზე და აი თქვენ მაგ გოფსექთან იქნებოდა, გოფსექი ცნობილი მევახში იყო, ცნობილი ბალზაკის ბევრი რომანიდან, არა მარტო მამაგორიოდან, სადაც მერე დაინახეს, რომ მადამ დე რესტოც იყო და ამ მადამ დე რესტოც წინა ღამეს 2 საათამდე უცეკვია, გვიყვება ამბავს რასტინიაკი, იმიტომ მასაც მე-12 იყო რიგში, მაგრამ მოუწია მადამ დე რესტოსთან ცეკვა. რასტინიაკს თავისი გზა აქვს, მას უნდა რამენერად საზოგადოებაში გავიდეს და ბიძაშვილმა ასწავლა, რომ ამისთვის ქალია საჭირო. და ასე გადაიკვეთა გორიოსა და რასტინიაკის გზები, აღმავალი და დაღმავალი გზები. გორიო გვევი ჩამოდის და მიწისკენ მიდის, რასტინიაკი ნელა მაღლა ადის საზოგადოებაში. გორიო იყო მილიონერი და გადაგვარდა, რასტინიაკი იყო ღარიბი და უნდა გამდიდრდეს და ყველაფერს და გამდიდრდება. ვიცით ამის შესახებ, გვილაპარაკე ამის შესახებ, მაგრამ გადაკვეთა ხდება იმ მომენტში, როცა რასტინიაკი კაი ბიჭია და გორიოს გადაეკვეთა, იმიტომ რომ რასტინიაკს ერთადერთი შანსი ჰქონდა, ესა მისი ბიძაშვილი კალბატონი დე ბოსიანი. მადამ დე ბოსიანმა ურჩია, რომ რესტოსო გაანებე თავი, იმიტომ ესა მაღალი არისტოკრატიის წრეები და იქ არ მიგიღებენო და მართლაც ერთვენია დღეს ამან რო ახსენა, რომ გორიოსთან ერთად ცხოვრობ, ჩაითვალა, რომ გორიოსთან ერთად ცხოვრები. ახლა სიძეს სიმამრიეს იზღება და სიმამთან ვინ ცხოვრობს ძალიან ისე გადაგვარებულ და დაცემულ და ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, იმისთვის ეს არის გარეუბანიც არ არის, აღარ საშინელ უბანში ცხოვრები, ღარიბი, ვიღაცა მეერა რო დიდი გვარი აქვს. ამიტომ იმ ოჯახში თქვენს გააფრთხილეს მსახურები, რომ ეს როცა უნდა მოვიდეს, ჩვენ არ ვართ. და როცა მივიდა, უთხეს არავარ არ არიან და მიხვდა, რომ იქ გზა გადაკეტილი ჰქონდა და ბიძაშვილმა ასწავლა, მეორე დარო არისო, კი არის ბარონესა და ნუსნიჟენი, მაგრამ არ იღებენ საზოგადოებაში. მე მაგალითად ჩემთან მაგას არასდროს არ ვიღებ. შენ ახან ჩემი ბიძაშვილი ხარ, შენ შეგიძლია შემოიყვანო ჩემთანო და აი სენტ ლაზარის ქუჩიდან სენტერვეს ქუჩამდეო ტალახს ენით ალოკავსო, ოღონდკი ჩემ სალონში მოხდეს. ახლა დღისით ვერ მივიღებ გენაცვალეო, მაგრამ საღამოს მივიღებ. ჭკუაზე არისო ის გოგო, დელფინე ქვია, დელფინე და ნუსიჟენი ჭკუაზე არისო, რომ მარმა ბარონის ტიტული კი მიცამა, ვერაფერში ვერ გამოიყენა, იმიტომ საზოგადოებაში ხდება და აგერ ახალგაზრდა კაცს შეყავს ამ საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა მართლაც გახდა მის საყვარელი. გორიომ უნდა გააცნოს თავისი ქალიშვილი და გორიონ დაინახა შანსი. ეს კაი ბიჭია, ხედავსო, კაი ბიჭია. თან არისტოკრატია, თან მისი გოგოსთვის ემეტება და უკანასკნელი ფული დახარჯა, რომ ამათ სახლი მოუწყოს და იქეთი ოთახი თავისთვის ეგულება, რომ იქნება ამათ მაინც არ გაქმრებმა, ანუ სიძებმა გააგდეს, მაგრამ იქნებ ქალიშვილის საყმარელმა მაინც არ და წარმოიდგეთ მამა, რომელიც ქალიშვილის საყმარელზე ზრუნავს და მისთვის ბინას ეძებს და სხვა. და ეს ყველაფერი მან გააკეთა. ქალიშვილს საყვარელი უშოვა, ქალიშვილს ბინა უკიდავა, მეორე ქალიშვილს თამას უქები გაუნაღდა. ის თავისას კი არ ხარჯავს მარტო. საყვარელი ყავს მაქსიმ დეტრაი და მაქსიმ დეტრაი ეს ფრანგული საყვარლობა, მეგობრებო, ქართული საყვარლობისგან ფრიად განსხვავდება, იმიტომ რომ საფრანგეთში ქალები არჩენენ კაცებს და არა პირიქით. საქართველოში მე მგონი ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევა იქნებოდა, მაგრამ ფრანგული ვარიანტი ასეთია და ბოლოს და ბოლოს ამოიწურა რესურსი გორიოსი, ადამიანური და ფინანსური რესურსი. მან ამ თავის სამხრივ სიყვარულში დაწვა თავისი შინაგანი სულიერების ყველა ელემენტი და გამორიცხა, რომ რამენაირად სასარგებლო აღარ აქვს, მეტი არ აქვს. და ბოლოს და ბოლოს უკანასკნელ ფულზე მისმა ქალიშვილებმა ერთმანეთი კინაღამ დახოცეს მამის თანდასწრებით და მამა ამან ძალიან შეაწუხა და ჩავარდა. ჩავარდა, რა თქმა უნდა, ექიმის ფულიც არ იყო და მას პატრონობდა სტუდენტი ბიჭი ბიანშონი. სხვა რომანებშიც ვნახავთ, ბალზაკის სხვა რომანებში, და ბიანშონი მკურნალობს, რა თქმა უნდა, რასინიაკის ხათვით. რასინიაკი ბიანშონი მეგობრები არიან და ის ამბობს, რომ დამთავრდა ეს ამის ცხოვრება, უკვე მთავრდება, ეს კაცი კვდება და ეს კაცი ფაქტობრივად უკვე ბოდვით მდგომარეობაში, როცა ერთ წუთში გამოფხიზდება და იტყვის ისეთ რამეს, რომელიც გულს მოგვიკლავს, თურმე იცის, თურმე არ არის ესე გულუპყვილო, რომ ვერ ხვდება, რომ ქალიშვილებს იგი არ უყვართ. თურმე იცის და თავის თავს აბრალებს. მე გავზარდე ასე, და ჩემი გაკეთებულია, ჩემი ბრალი არისო, მაგრამ იმის შანსი მაინც გონია, რომ აქვს, რომ სიკვდილის წინ ქალიშვილები მოინახულებენ და იმას ვერაფრით ვერ დაიჯერებს, რომ სიკვდილის შემდეგაც არ მოინახულებენ. როდესაც მამა გორიო მოკვდა, მის გასვენებაში ორი გერბიანი ეტლი მონაწილეობდა. ოღონდ ცარიელი ქალიშვილებმა საკუთარი თავის ნაცვლად თავისი ეტლები გამოაგზავნეს. იგი დაიგრძალა პერლაშეზის სასაფლაოზე, რომელიც ერთი ქალაქის ოდენაა, და ამ სასაფლაოს ხარჯებით, მესაფლავის ხარჯი, საფლავის ხარჯი და სხვა, ესეც სტუდენტებმა, რასტინიაკმა და ბიანშონმა გაიღეს. თუმცა რასტინიაკი სწორედ იქიდან ეს ამაღლებულზე სასაფლაო და იქიდან მოსჩანს პარიზის ცენტრალური ნაწილი და ცენტრალურ ნაწილს დაემუქრება ან მე, ან შენ, რასტინიაკი იტყვის და ჩვენ ვიცით ამ უკარას საბოლოოდ რა შედეგი მოყვება. გორიოს ეპოქაში მყოფი რასტინიაკი სხვა ეპოქებში კაცილებით უფრო ბოროტ და ბინძურ და სასტიკ ძალად წარმოგვიდგება. მაგრამ მოდი ჩვენ ის გავიხსენოთ ისეთი, როგორიც გვიყვარდა, როგორიც მამა გორიოს დროს იყო. მამა გორიო ეს არის სახე უნიკალური მსოფლიო ლიტერატურაში. ასეთ სახე ვერავინ ვერ აღარ აღწერა, ასეთ სახე არ იქნა მოფიქრებული. თქვათ ასე, ეს არის მეფე ლილის კლასის მევერმიშელე. ძალიან უხდება ეს სიტყვა, იმიტომ რომ როგორც კი ახსენებ, იმ წუთას იგრძნობა, რომ არისტოკრატი არა, მეფე არ არის და ვერმიშელის მეფე, ფქვილის მეფეა. ანუ ილუზიების მეფიდან ფქვილის მეფემდე სხვადასხვა ხასიათი აღმოჩნდა. ამიტომ ყოფილი მილიონერი და ამჟამად ასე ვთქვათ მორალური სიმაღლის შემნარჩუნებელი, მაგრამ ფიზიკურად გადაგვარებული ადამიანი, რომელზეც იხუმრა ერთხელ მისმა ექიმმა ბიანშონმა თავზე ერთი კოპი აქვს და ისიც მამობის კოპი ყოფილა, ეს მამობის ქრისტე აბსოლუტურად უნიკალური და განუმეორებელი პერსონაჟი აღმოჩნდა მსოფლიო ლიტერატურაში, რომელმაც სწორად მისცა სათაური იმ რომანს, სადაც ჩვენ დავინახეთ ჰელის საზოგადოების დაცემა. ვოკეს პანსიონი დაიცალა, იქ არავინ არ დარჩა. ესა ამ რომანის სტრუქტურული ხასიათი. იგი გვიჩვენებს სისავსეს, რომელიც ცარიელდება. მამა გორიო არის პირდაპირი ნიშანი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანური სიყვარული დაეცეს, თუ კი იგი მუდმივად სამხრივ იქნება. ეს არის ტრაგიკული პერსონაჟი, ოღონდ განსხვავებით მეფე ლილისგან, რომელიც ტრაგიკულია ყოველთვის, ეს კაცი გაივლის კომიკურ ფაზას და მერე გახდება სიკვდილში გახდება მხოლოდ ტრაგიკული.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგი.